galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa khamiis bisha Agoostna waa 9 sanadka 2018. Waxaa naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban, hirarka fiimada kiiska Afrika, iyo bogga voasomali.com. idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Caashi Ibraahim Aadan.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabtana waxaa ka mid a Soomaalida ku nool dalka Kanada oo ka biyad diiday go'aanka ay dowladda Soomaaliya ku taageertay Sacuudiga oo khilaaf u dhexeeya Kanada.
Go'aanka ay ku taageertay dowladda Soomaaliyeed ee federaalka arrimaha Sacuudiga runtii waxa uu arimaa go'aan degdeg ah. Waddanka Kanada waxaa ku nool Soomaali aad u badan, si fiican loogu soo dhaweeyey.
Runtii aad iyo aad baan ugu xumahay, waana ka soo jeedaa go'aanka dowladda federaalka Soomaaliya ee qaadatay.
Waxaa sidoo kale maqli doontaan dalka Kenya oo barardiiq loo sameynayo arday ku dhimatay shil gaari.
Waxaa sidoo kale aad dhegeysan doontaan barnaamijka dhakhtarka weydii iyo doodii gaabnayd. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Qareennada siyaasiga mucaaradka ee Zimbabwe, Tendai Biti, ayaa sheegay in dib loogu soo celiyey dalkiisa kadib markii dalka ay daraska yihiin ee Zambia ay diideen magangelyo u weydiistay. Gilbert Hiri ayaa sheegay in Biti gacanta laga geliyey booliska Zimbabwe maanta oo Khamiis ah, iyadoo la iska dhigatiray amar ay maxkamad ka soo saartay oo ah in la hakiyo musaafiriinta Biti. Tendai Biti ayaa ka mid ahaa 9 xubnood oo qayb ka ah isbahaysiga MDC oo booliska ay u doonayaan kicinta rabshadihii ka dambeeyey doorashooyinkii ka dhacay dalka Zimbabwe, oo isbahaysiga MDC uu sheegay in madaxweyne Emmerson Mnangagwa uu ku shubtay doorashada.
Shiinaha ayaa Arbacadii ku dhawaaqay in 25% canshuur dheeraada oo u dhiganta $16 bilyan oo dollarka Mareykanka ay ku kordhin doonaan waxyaabaha Mareykanka uu dhoofiyo waddankaasi. Canshuurta cusub ayaa dhaqangeli doonta August 23-keeda, waxayna daba socotaa canshuurta la mid ah oo Mareykanku ku soo rogay talaadadii dalka Shiinaha. Isjijiidka canshuuraadka ee labada dal ayaa wayadanba socday, kaasoo sii xoogeysanaya marba marka ka dambeysa, waxaana uu bilowday kadib markii bishii July 6-deedii Mareykanku canshuuraad dheeraada ku soo rogay waddanka Shiinaha.
Israa'iil ayaa duqeyn cirka ah ku qaaday Gaza, halka maleeshiyada falastiiniyiinta ahna ay duqeyn ka geysteen dhulka Israa'iiliyiinta, iyadoo ergeyga qaramada midoobay ee bariga dhexena uu ka digay khatarta ugu dambeysay ee rabshadaha u dhexeeya labada dhinac. Militariga Israa'iil ayaa sheegay in diyaaradaheeda dagaalka ay bartilmaameedsanayaan tababarka hubka iyo goobaha kaydka ee kooxda xagjirka ee Xamaas, iyagoo ka jawaabaya gantaalada laga soo tuuray Gaza habeenkii oo dhan. Waxaana ay sheegtay in Xamaas, sida hadalka ay u dhigtay, ay mas-uul ka tahay oo ay qaadayso cawaaqibta dhacdooyinka socda. Saraakiisha falastiiniyiinta ayaa sheegay in weerarada Israa'iiliyiinta ay ku dhinteen 1 maleeshiyo oo Xamaas ka tirsan, iyo sidoo kale qof dumar ah iyo cunug ay dhashay. Dhakhaatiirta Israa'iil ayaa sheegay in dhowr qof ay ku dhaawacmeen in ka badan 80 gantaal oo lagu riday, taasoo gelinkii dambe ee maalintii Arbacada bilaabatay. Iskuduwaha gaarka ah ee qaramada midoobay ee hanaanka nabadda bariga dhexe, Nikolay Mladenov, ayaa sheegay in haddii rabshadaha taagan xilligan ee sii darsanaya aan si degdeg ah loo xallin, ay si dhaqsiyo leh uga sii dari karaan cawaaqib xun ah ay ku reebi karto dadka oo dhan.
Ruushka ayaa sheegay Khamiista maanta in cunuqabateyntii Mareykanku uu ku saaray Ruushka sumaynta basaas hore iyo gabadhiisa oo gudaha Britain lagu sameeyey ay tahay mid sharci darraa, waxaana Ruushku uu diiday in wax lug ah ay ku lahaayeen sumayntaasi. Waaxda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa Arbacadii cunuqabateyntaasi ku dhawaaqday, waxaana ay sheegtay in Ruushku uu jabiyey heshiis caalami oo mamnuucaya adeegsiga suntan oo loo adeegsado muwaadiniinta. Cunuqabateyntaasi ayaa la filayaa inay dhaqangusho 22-ka bishan August.
galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Dalka Kenya waxaa baroor diiq loo sameeyey 11 arday oo ku dhintay shil baabuur. Arrintan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo ay kordheen tirada shilalka ka dhaca dalkaasi, sida uu faahfaahinayo Yaasiin Ciise Wardheere.
Baroor diiqa oo loo sameynayo 11 caruur ah oo ka tirsanaa dugsiga hoose dhexe ee Gabriel Primary School ee deegaanka Muwingi ayaa la sheegayaa inay ka socoto meelo kala duwan oo gobolkaasi ka mid a, gaar ahaan deegaanka Muwingi Town. Shilkaasi oo la sheegay in uu ka yimid gaari ka mid ah nooca basaska yaryar ee caruurta qaada oo uu ka daba tegay gaari weyn oo xamuulka qaada oo markaasi oo ku galay waddada haloosiga ee isku xirta deegaanka Thika, Garissa ilaa iyo Muwingi. Waxaana la sheegayaa in ay arrintaasi dhalisay walaac fara badan oo mas-uuliyad darrada gaadiidka dadka wada ay u geystaan dadka reer Kenya, gaar ahaan caruurta oo aada iskuulaadka shilalka la gelaya ay sii bateen. Ambaasador Amina Maxamed oo ah wasiirka tacliinta oo ka qayb galaysa aaska iyo weliba baroor diiqda ardaydaasi loo sameynayo ayaa waxaa ku weelisa Charity Giru oo iyaduna gobernarka deegaanka shilkaasi uu ka dhacay ee Kitui oo la sheegay inay joogaan madax kale iyo waalidiin iyaguna baroor diiqda ka qayb galaya. Shilkaasi baska iskuulka qaadaya ee ka imanayay dhanka waddada Mombasa ee ku sii jeeday Muwingi waxay noqotay Sabtidii mid indhaha dadka soo jiidata, gaar ahaan warbaahinta maxalliga oo si gaara uga hadlaysa mas-uuliyad darrada darawaliinta Kenya oo sannadkan uu ka mid ahaa sannadihii ugu badnaa xagga shilalka. 8 ka mid ah caruurta dugsiyada hoose ee deegaanka Gabriel Primary School ayaa isla goobtii ku qurbaxay kadib markii gaariga weyn uu ku soo beegmay buundada loo yaqaano Kanginga Bridge oo 1 kilomitir oo keliya u jirtay magaalada ay ku soo socdeen ee Muwingi. Mid kale oo caruurta ka mid ah ayaa isna ku geeriyooday cisbitaalka Kenyatta National Hospital intii lagu daweynayay. Waxaa kaloo isna geeriyooday ilmo kale oo ka mid ah ardaydaasi oo qaliin looga sameynayo cisbitaalka Kenyatta. Amina Maxamed oo ka hadashay goobta aaskaasi iyo baroor diiqu ay ka socoto ayaa sheegtay wasaaradda tacliintu ay si gaara uga walaacsan tahay shilalkaasi oo admoodid bay tiri inaan darawalada qaar badani mas-uuliyadooda aanay qaadanaynin. Ardayga 11-aad ayaa ku geeriyooday cisbitaalka Muwingi Level 4 oo la sheegay isla inuu halkaasi lagu daweynayay. Darawalkii geystay shilkaasi ayaa la sheegayaa inuu ka mid yahay kuwa haatan iyagu sugaya dacwad adag oo lagu soo oogo, sida wasiirka Amina iyo Charity Giru oo iyaduna gobernarka deegaanka Kitui oo halkaasi ka hadashay islamarkaana ay heli doonaan darawalada ilmaha yaryar iyo dadka waaweyn baan u aabayeelin ee wadooyinka ku ciriiriya, islamarkaana qaarkood laga yaabo in aanay khibrad fiican lahayn ama mas-uuliyadoodu ay liidato. Waxaa kaloo toddobaadyadeenu ka soo gudubnay dhanka waxbarashada walaac uu ka jiray qaar ka mid a dugsiyada hoose iyo kuwa sare oo meelo ka mid a ardaydu ay disibliinka xaggiisa ama anshaxa ku xadgudbayeen goobaha ardaydu ay wax ku bartaan ama hooyga u seexdaan, oo qaar ka mid a dabla qabadsiiyey isla markaana loo qabqabtay arday badan oo maxkamada sugaya. Yaasiin Ciise Wardheere, VOA, Nairobi.
Barnaamijka cusub ee Galka Baarista ka dhigaysa idaacadda VOA bishiiba 2 jeer.
Galka Baarista waa barnaamij si qoto dheer u baaraya dhacdooyinka kaa qarsoon ama aad ka boganin.
Galka Baarista wuxuu soo gudbiyaa xogta hoose ee dhacdooyinka, wararka ka qarsoon dhagaystayaasha, amaba ay doonayaan inay wax ka ogaadaan si ay macluumaad dheeraada uga helaan.
Haddaba ha moogaanin barnaamijka Galka Baarista oo bishiiba 2 jeer ka baxa laanta afka Soomaaliga ee VOA.
Haddii uu ku dhaafo barnaamijka Galka Baarista, waxaad ka heli kartaa bogga internetka ee VOA somali.com.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa VOA. Qaar ka tirsan Soomaalida ku nool waddanka Kanada ayaa ka hor yimid go-aankii dowladda Soomaaliya ay isku garab taagtay dalka Sacuudiga oo ay dhinaca xiisad khilaaf dhinaca diblomaasiyadda isaga dhaceen waddanka Kanada. Dalal ay ka mid yihiin Kuweyt, Baxrayn, Imaaraadka iyo Jabuuti iyo sidoo kale Soomaaliya ayaa taageeray Sacuudiga. Faahfaahintan warka waxaa waddanka Kanada ka soo diray wariyaha VOA Xuseen Nuur Xaaji.
soomaalida ku nool dalka kanada ayaa si xoogan uga hor yimid go-aanka dowladda soomaaliya ay ku taageertay sacuudiga oo dhowaan xiriirka ganacsi iyo midka diblomaasi u jiray dalka kanada. War qoraala oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya ayaa lagu sheegay in soomaaliya ay garab taagan tahay sacuudiga isla markaana ay ka soo horjeedo faragelin lagu sameeyo arrimaheeda gudaha. waxaa xusid mudan in dhowr wasiir oo ka tirsan xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya oo uu ka mid yahay wasiirka arrimaha dibadda axmed ciise cawad oo xafiiskiisa ka soo baxday warqadda taageerada sacuudigu ay haystaan dhalashada kanada. isku dhaca labada dal ee sacuudiga iyo kanada ayaa yimid kadib markii kanada ay u jeedisay sacuudiga sii deynta raif badawi iyo samar badawi oo ah walaalo u xiran sacuudiga, taasoo dowladda sacuudigu ka caraysiisay. kadib taageerada dowladda soomaaliya ee sacuudiga ayaa jaaliyadda soomaalida ee dalkan kanada waxay sheegeen in go-aanku yahay mid ay ku degdegtay dowladda soomaaliya. waa kuwan qaar ka mid a dadkaasi.
magacayga waa kaahiye, waxaan deganahay wadan kanada, gaar ahaan gobolka albeerta magaalada Edmonton. aragtideeda ku saabsan mowqifka dowladda soomaaliya ay ka qaadatay arrimihii sacuudiga iyo kanada ka dhexmaray, aniga waxaan aaminsanahay dowladda soomaaliya go-aankaasi inay ku degdegtay. waan ognahay inay madax banaan tahay, laakiin waxaa fiicneed siday waagii horeba ay mowqif dhexdhexaad ay ugu istaagtay khilaafkii khaliijka, kanna waxaa fiicnaa inay dhexdhexaad ka istaagto. annaga waqtiga xaadirka ah noogama jirto dan in annaga dowlad la sanfan dowlad kalena aan kasoo horjeesano, waayo dowladdan hadday lagaheeda rabtaa inay ku istaagto.
magaceyga waa ayaan yuusuf cumaar. dowladda soomaaliya waa wadan soddon sano jiray dagaal, isla markaanina hadda soo kabtaya, una baahan haddee noqon leed xagga dhaqaalaha, haddee noqon leed xagga dhismaha, iyo haddee noqon leed xagga tabarucaba. waa ku labo arrintan waxaa la rabay inaynu waxba ka dhin, sababtoo ah uu ifinaada
dadka qaar ee la hadlay v o a waxay rumaysan yihiin in dowladda soomaaliya ay ku habboonayd inay eegto danaha dadkeeda ka hor go-aan qaadashada, maadaama kanada ay ka mid tahay dalalka ugu badan ee soo dhoweeyey soomaalida, isla markaana ay ku leeyihiin siyaasiyiin uu ka mid yahay wasiirka socdaalka jinsiyadaha iyo arrimaha qaxootiga.
anigoo ah cabdishiid xaasan xirsi oo ku magac dheer bakin ahna gudoomiyaha federaalka soomaaliya men football, runtii go-aanka ay ku taageertay dowladda soomaaliyeed ee federaalka arrimaha sacuudiga runtii waxaa u arnaa go-aan degdeg ah. waddanka kanada waxaa ku nool soomaali aada u badan, si fiican loogu soo dhoweeyey. marka waxaan aad iyo aada uga codsanaynaa dowladda soomaaliya inay arrimahay ku dhawaaqayso, inay mar kasta ay ka fiirsato waxaa danta ugu jidho iyo dadka soomaaliyeed ee dibadaha ku nool iyo islaankaay ku haystaan iyo qiimeynta ay ku haystaan waddankan oo waddanka keliya aan ku leenahay hal wasiir oo federaal ah iyo laba m b a. marka runtii arrintaas haddaan nahay dadka ku nool kanada aad iyo aad baan uga naxnay.
magacaygu waa nadiir maxamed yarow, ku nool magaalada toronto. runtii aad iyo aad baan ugu xumahay, waana ka soo jeedaa go-aanka dowladda federaalka soomaaliya ay qaadatay. maxaa yeelay wax yar ka hor, muddo yar ka hor, waxaan dagaal go-aan ku raacid ama ku diidid bis ah aan u galnay, waxay ahayd sacuudi carabiya siyaasadii khaliijka dhib ogaantaa kala kulanay. hadda oo wax shuruudna u qasbaysa aysan jirin. dalka kanadana ay tahay meesha qaxootiga ugu badan ee soomaalida ay ku nool yihiin, meesha soomaalida laga jecel yahay, meesha aan wasiire ku leenahay, meesha xildhibaan ku leenahay. in ay dowladda soomaaliya sacuudiga carabi raacdo arrin sidaan u yaran ay ku raacdo, anigu aad iyo aad baan ugu soo horjoodaa. waxaana leeyahay dowladda talaabadaasayto waxaa ka bedasha.
dhanka kale waxaa jira warar sheegaya in soomaalida ku nool magaalada toronto ay qorsheynayaan dibadbax ay uga soo horjeedaan go-aanka soomaaliya ay ku taageertay sacuudiga. xuseen nuur xaaji, v o a, toronto.
laanta afka soomaaliga v o a ayaad welila socotaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington. dowladaha carabta ayaa iyaguna ka falceliyay khilaafka cusub ee kanada iyo sacuudiga. waxaa sidoo kale dowladda sacuudiga iyada oo ku andacoonaysa in kanada ay faragelisay arrimaha gudaha ee sacuudiga ay diiday in ay wadaxaajoodka la rabto in lagu dhexdhexaadiyo qayb ka noqoto. xuseen cismaan saxnuuni ayaa warkan qaahira ka soo diray.
wasiirka arrimaha dibadda ee dalka sacuudi arabiya cadil al jubayri ayaa sheegay in dowladdiisa ay ka fiirsanayso tallaabooyin kale oo dheeri ah oo ay ka qaadanayso dowladda kanada xilli xiisadda u dhexaysa labada dal cirka isku sii shareertay. cadil al jubayri oo shir jaraa'id qabtay ayaa si adag u sheegay boqortooyada sacuudi arabiya in ay diiday dhexdhexaadinta la waday, isla markaasina arrintaasi xalinteeda ay ku xiran tahay in dowladda kanada ay saxdo gafkeeda. wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda Riyaad ayaa intaasi ku daray fargelinta dowladda Kanada ay ku samaysay arrimaha gudaha ee dalka Sacuudi Arabiya in ay tahay mid aan la aqbali karin. Dhinaca kale, dowladda Masar ayaa taageertay qaraarka dowladda Sacuudi Arabiya ay ku diiday in Kanada ay fargeliso arrimaheeda gudaha. Warmurtiyeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkani ayaa lagu sheegay in dowladda Masar ay diidan tahay fargelinta lagu sameeyey arrimaha gudaha ee dalka Sacuudi Arabiya, waana mid taabanaysa madax bannaanida dal uu leeyahay, ayaa lagu yiri bayaankaasi. arrimahan ayaa imaanaya xili ururka Jaamacadda Carabta iyo qaar ka mid ah dowladaha Carabta ay garab istaageen go'aanka dowladda Sacuudi Arabiya ay ku diiday in arrimaheeda gudaha la farageliyo. haddaba Cabdi Yaasiin Yool oo ka faallooda arrimaha Carabta ayaa faahfaahin ka bixinaya tallaabada dowladaha Carabta ay ka qaateen xiisadda u dhexaysa Sacuudi Arabiya iyo Kanada.
khilaafkan ka dhex qarxay Sacuudi Arabiya iyo Kanada waxaa jira dowlado badan oo Carab ah oo ugu horeysa dalkani Masar ayaa waxay la safteen boqortooyada Sacuudi Arabiya. tusaale ahaan Jaamacadda Carabta oo ay ku midaysan yihiin ururkeeda ku midaysan 22 dowladood waxay go'aan ay soo saareen ay ku taageeraan oo iskarab taageen dowladda boqortooyada Sacuudi Arabiya. dowladaha Carabta ee ku midaysan Jaamacadda Carabta ayaa waxay u bidan yihiin dowlado boqortooyoyina. waxaa jira iyaguna dowlado kale oo Carab oo nidaamka rigitalista ka jira oo dadka la caburiyo oo iyaguna maxaan ku dhahay sidan oo kale isu kusoo garab taagay maxaan ku dhahay dowladda boqortooyada Sacuudi Arabiya oo aan rabin in laga hadlo arrimahooda gudaha iyo maxaan ku dhahay xuquuqul insaanka dalalkaas. marka iyagoo ka hortagaya in laga hadlo maxaan ku dhahay yacni tacadiga ama xuquuqul insaanka ayaa waxay hil iyo hoobal isla garab taageen dowladda boqortooyada Sacuudi Arabiya. marka waxay ugu eegtahay in loo kala saftay reer galbeed iyo Carab, loo kala saftay Carabtina ay la safteen dowladda boqortooyada Sacuudi Arabiya, reer galbeedkina ay la safteen dowladda Kanada. way yaryihiin dowlado dhexdhexaad ka qaatay arrintan khilaafkan soo kala dhexgalay Sacuudi Arabiya iyo dowladda Kanada marka loo yimaado dowladaha ku jira Jaamacadda Carab.
dowladda Sacuudi Arabiya ayaa maalintii shalay sheegtay gebi ahaanba inay joojinayso bukaanada howlaha caafimaadka u aadi jiray dalkaasi Kanada, waxayna sidoo kale sheegtay in lasoo daadguraynayo bukaanada dalkeeda ee jooga dalkaasi. arrimahan ayaa yimid ka gadaal markii xukuumadda Riyaad ay joojisay dhammaan duulimaadyada diyaaradaheeda ku aadi jiray magaalooyinka waaweyn ee dalka Kanada. Sacuudi Arabiya ayaa sidoo kale gebi ahaanba xayiraad ku soo rogtay xiriirka ganacsiga iyo maalgashiga ee ka dhexeeyay labada dal, iyadoo ceyrisay danjiraha dowladda Kanada u fadhiyay magaalada Riyaad. boqortooyada Sacuudi Arabiya ayaa tallaabooyinkaasi qaaday ka gadaal markii safaaradda dowladda Kanada ee dalkaasi ay ku baaqday in la sii daayo dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda dumarka ee ku xiran waddankaasi. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qahira.
san halkaad wali naga dhegaysanaysaan waa v o a, waxaadna dhegaysanaysaan idaacadda galabnimo ee idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee Washington.
weli wararkii warbixinadii aan idinku talagalnay ayaan ku jirnay. dalka Zimbabwena xisbiga mucaaradka ee dalkaasi ayaa rajo ka qaba in uu ku guuleysan doono loolanka uu ugu jiro natiijada doorashadii dalkaasi ka dhacday, balse xisbiga ayaa walaac ka muujinaya in ciidamada amniga ay bartilmaameedsanayaan xubnaha xisbigooda. warbixintan waxaa magaalada Haraare ka soo diray Columbus Mabunga, waxaana soo koobaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
afhayeenka xisbiga ugu weyn xisaabta mucaaradka ee Movement for Democratic Change Alliance, ninka lagu magacaabo Nkululeko Zibanda, ayaa v o eda u sheegay in saraakiil badan oo ka tirsan xisbigooda ay dhuunteen iyaga oo ka baqaya in la xiro ama la qabsado. cabsida soo wajahday xubnaha sare ee xisbiga ayuu Zibanda sheegay in ay xoogaysatay wixii ka dambeeyey doorashooyinkii 30-kii bishii hore ee Juulaay, taas oo uu ku guuleystay xisbiga talada haya.
I don't think that there is anybody who's necessarily in hiding other than citizens who feel threatened and not
umma malaynayo inay jirto cid dhuumanayso marka laga reebo muwaadiniin dareemay in loo cagajugleeyay. kuwani ma ahan in ay isqarinayaan, ee waxa ay xaqiijinayaan inay joogaan meelo ay adag tahay in lagu weerari karo. Waxay hadda joogaan meelo ay si koox kooxa ugu nool yihiin. Waxaa jira saraakiil la amray in xubnahani ay beegsadaan, waana wadaan howlgalka.
Tendai Biti oo ah sarkaal sare oo ka tirsan xisbiga isbahaysiga MDC, madaxna u ah xisbiga People's Democratic Party, ayaa laga qabtay xadka ay wadaagaan dalalka Zimbabwe iyo Zambia xilli uu isku dayayay in uu magangeliyo siyaasadeed weydiisto dalka Zambia.
Amarada lagu soo xiray Tendai Biti waxaa bixiyey madaxweynaha, waana lagu qaaday. Waa la xiray, tanina waxay wajigabax ku tahay qaranka.
Goorsii horreysay oo toddobaadkan ah, booliska Zimbabwe ayaa sheegay in ay soo xiri doonaan Biti iyo saraakiil kale, kuwaas oo ay dowladdu ku eedeysay in ay ku kaceen xadgudubyo lid ku ah doorashooyinkii dalkaasi ka qabsoomay. Afhayeenka booliska Charity Jaramba oo ay V O A da wax ka weydiisay xariga Master Biti ayaa ka gaabsatay inay ka hadasho arrintani. Iyadoo ay jirto cabashada ka imaanaysa xisbiyada mucaaradka ee la xiriirta xariga iyo beegsashada xubnahooda, ayay haddana dhinaca kale wadaan loolan sharci ah oo ay uga murmayaan sharciyadda natiijada doorashada ee uu guddiga doorashada siiyey madaxweyne Emerson Mnangagwa. Musharaxi xisbiga MDC Nelson Jamisa ayaa sheegtay in uu isagu ku guuleystay doorashada, helayna 60% codadkii la dhiibtay, halka madaxweyne Mnangagwa uu keenay, buu yidhi, 44%. Qareenka xisbiga mucaaradka Thabane Mbovu ayaa arbacadii wariyaasha u sheegay in jimcaha birta ah ay gudbin doonaan dacwad dastuuri ah oo ay kaga cabanayaan natiijada.
Haa, codsiga waa la diyaariyey, wixii xoga iyo daliil ahna waanu ururinay. Marka waanu haynaa wax walba oo aanu u baahnayn. Sidaasi daraaddeed, hawshu ma aanan dhaqaajin lahayn haddii aanan haysan kalsooni aan ku socodsiino hannaankan.
Doorashadii madaxtinimo ee 30-kii bishii July ka dhacday dalka Zimbabwe ayay guddiga doorashadu sheegeen in Mnangagwa uu ku guuleystay 50.8% codadkii la dhiibtay, halka musharaxii xisbiga mucaaradka Mr. Chamisa uu helay 44.3%.
Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayaa inoo soo koobayay warbixintii uu magaalada Harare ee dalka Zimbabwe ka soo diray wariyaha V O A Columbus Mabhunga. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee V O A.
Mar kale galab wanaagsan. Haddii ay dhacday in waqti badan aad ku qaadato adigoo hor fadhiya kombiyuutarka, waxaa laga yaabaa in aad ka kacdo adigoo indhahaagu aysan si wanaagsan wax u arkeen ama aad uu ka saaran yahay. Taasi waxaa ugu wacan in waqti badan aana indhahaagu libiqsan marka aad kombiyuutarku ku shaqaynayso, indhahaguna ay qalalaan. Laakiin kaba sii darana, iyadoo lagu jiro waqti dadku ay aad u jecel yihiin inay waqti badan ku qaataan baraha bulshada ee internetka, caruurtana ay indhahaba ka qaadin shashadaha ay ku ciyaaraan ee ay haystaan, xaaladahaasi waxay sababi kartaa waxyeelo joogta oo indhaha soo gaara. Laakiin wariyaha V O A Carol Pearson ayaa ku soo warramaysa inuu jiro barnaamij cusub oo telefoon oo arrintaasi wax looga qaban karo. Cabdixakiin Maxamuud Shiruux ayaa inoo soo koobaya.
Caruurtu waxay la qabsadeen telefoonada gacanta, tabletiska, iyo wax kastoo ah aaladda elektroniga. Mushkiladu waxay tahay iyadoon indhahooda u wanaagsanayn. Professor James Wilson oo ka tirsan jaamacadda Aston oo ku taala dalka Britain, islamarkaana bartay baadhitaanada iyo cabirka indhaha, ayaa ogaaday arrin aan indhaha u wanaagsanayn.
What we're beginning to see is now with the use particularly of screens, so digital screens, tablets, smartphones.
Waxa hadda aynu arkaynaa waxa weeyaan adeegsiga shaashadaha casriga ah iyo taleefoonada casriga ahba waxaa la soo sheegayaa inay caruurtu ku keento inay indhuhu qalalaan.
But actually even children are reporting dry eyes.
Wilson waxa uu sharaxaad ka bixinayaa in ilmada ay saliid ku jirto, isla markaana ishu markasta u baahan tahay inay yeelato dahaar ilmaha.
The tear film on the front of your eye is there all the time, not just when you cry. It's less than a tenth of the thickness of a human hair.
Ilmada isha ku jirta markasta ma ahan un marka aad ooydo, waa wax ka yar 10 laab dhumucda tinta aadamaha, iyada la'aanteedna waxba ma aadan aragteen.
But without it, you wouldn't see at all.
taasi daraaddeed haddii aanay ilma jirin indhahaagu qallayl ay ahaan lahaayeen, caabuqi lahaayeen amaba ay xuqmi lahaayeen. Carruurta wakhti badan ku qaata horfariisiga shaashadda qaar badan oo ka mid ah waxay halis ugu jiraan inay indhahoogu qallalaan. Waa kan mar kale Professor Wolfson.
When you concentrate very hard on a task, such as on a computer screen, you blink less. And also, instead of fully blinking, you partially blink.
Marka aad wax si daran u eegto sida shaashadda kombuyuutarka oo kale, isla markaana aad ilbiriqsato wax ka kooban halkii aad si dhammaystiran u ilbiriqsan lahayd, waxaa dhacaya in dhaawac ku imaado xagga hore ee ishaada.
So what's happening is damage is being done to the front of the eye.
Haddii ilmada la soo saari waayo waa ay umibaxaysaa, waxa aana isha kaga tagtaa walax cusba ah oo ilmada la socotay, taasi oo sii dhaawici karta indhahaaga. balse hadda waxaa jira telefoon casri ah oo baari kara qallaylka indhaha, waxaana baaritaan loogu sameeyey dad isugu yimi magaalada London. barnaamijkan ayaa dadka qaar weydiinaya su'aalo islamarkaana tijaabinaya ilaa iyo inta aad si aan dhibaato lahayn shaashadda u eegi karto adigoo aan ilbiriqsan. Wolfson ayaa hoosta ka xariiqay sida ay u adag tahay adeegsiga barnaamij ku jira aaladdii markii horeba mushkiladda sababtay.
We're actually using the technology that potentially could cause problems if you use a lot of it.
Waxa aynu adeegsanaynaa tiknoolojiyad sababi karta mushkilado haddii aad xoog u isticmaasho si aad nooga caawiso baaritaanka.
To actually help us with the diagnosis.
Dhakhaatiirta ayaa sheegaya xataa haddii aadan haysan barnaamij u gaar ah in aad si fudud u ilaalin karto indhahaaga adigoo xasuusnaanaya inaad ilbiriqsato marka aad eegayso shaashadda, sidoo kale waxaad carruurtaada xasuusin kartaa inay si lamida sameeyaan.
warbixintii wariyaha v o a Carol Pearson ay soo dirtay waxaa inoo soo koobayay Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc.
wali waxaad dhegaysanaysaan tabintayada galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee v o a. haatanna waxaad nagula nasataan heestan dabacsan.
galab wanaagsan dhegaystayaal guri waxaad maqli doontaan barnaamijka weydiiya dhakhtarka, dooda gaaban iyo sidoo kale ciyaarihii, hase yeeshee waxaad marka hore ku soo dhawaataan warkii dunida oo aan mar kale idin dulmarno.
qareennada siyaasiga mucaaradka ah ee dalka Zimbabwe, Tendai Biti, ayaa sheegay in dib loogu soo celiyey dalkiisa kadib markii dalka ay dariska yihiin ee Zambia ay diideen magangelyo weydiistay. Gilbert Piria ayaa sheegay in Biti gacanta laga geliyey booliska Zimbabwe maanta oo Khamiisa, iyadoo la iska dhigatiray amar ay maxkamadda ka soo saartay oo ah in la hakiyo musaafirintiisa. Tendai Biti ayaa ka mid ahaa 9 xubnood oo qayb ka isbahaysiga MDC oo booliska ay u doonayeen kicinta rabshadihii ka dambeeyay doorashooyinkii ka dhacay dalka Zimbabwe, oo isbahaysiga MDC uu sheegay in madaxweyne Emmerson Mnangagwa uu ku shubtay doorashada.
Shiinaha ayaa arbacadii ku dhawaaqay in 25% canshuur kordhin ay ku sameyn doonaan waxyaabaha Mareykanka loo soo dhoofiyo, islamar ahaantaasina Mareykanka uu soo dhoofiyaan iraade qiimahaas uu gaaraya ilaa 16 bilyan oo dollarka Mareykanka. Canshuurta cusub ayaa dhaqangeli doonta agoost 23-keeda, waxayna daba socotaa canshuurtaasi la mid a oo Mareykanku ku soo rogay talaadadii dalka Shiinaha. Isjijiidka canshuuraha ee labada dal ayaa waayadanba socday, taasoo bilaabatay July 6-deedii.
Israa'iil ayaa duqeyna cirka ah ku qaaday Gaza, halka maleeshiyada falastiiniyiinta ahna ay duqeyna ka geysteen dhulka Israa'iiliyiinta, iyadoo ergega qaramada midoobay ee bariga dhexe uu ka digay khatarta ugu dambeysay ee rabshadaha u dhexeeya labada dhinac. Militariga Israa'iil ayaa sheegay in diyaaradaheeda dagaalka ay bartilmaameedsanayaan tababarka hubka iyo goobaha kaydka ee kooxda xagjirka ee Xamaas, iyaga oo ka jawaabaya gantaalada laga soo tuuray Gaza habeenkii oo dhan. Waxaana ay sheegtay in Xamaas sida hadalkeeda u dhigtay ay mas-uul ka tahay oo ay qaadayso cawaaqibka dhacdooyinka socda. Saraakiisha Falastiiniyiinta ayaa sheegay in weerarada Israa'iiliyiinta ay ku dhinteen 1 maleeshiyo oo Xamaas ka tirsan, iyo sidoo kale qof dumar ah iyo cunug ay dhashay.
Ruushka ayaa sheegay Khamiista maanta in cunqabateyntii Mareykanka uu ku saaray Ruushka sumaynta basaas hore iyo gabadhiisa gudaha dalka Britain lagu sameeyey ay tahay mid sharci darra, waxaana Ruushku diiday in wax lug ah ay ku lahaayeen sumayntaasi. Waaxda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa arbacadii cunqabateyntaasi ku dhawaaqday, waxaana sheegtay in Ruushku uu jabiyey heshiis caalamiya oo mamnuucaya adeegsiga suntan oo loo adeegsado muwaadiniinta. Cunqabateyntaasi ayaa la filayaa inay dhaqangasho 22-ka bishan August.
galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Bisha Agoost waa 9 sanadka 2018, idaacadda waxaa daadihinaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Cashi Ibrahim. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban oo inoo diyaariyey Jaamac Buule Jaamac.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinteenna dooda gaaban ee maanta oo aanu ku eegayno isbeddelkii ka dhacay deegaanka Soomaalida Itoobiya, khaasatan maamulka oo uu isbeddel ka dhacay, iyada oo madaxweynihii hore ee muddada dheer ka talinayay deegaankaasi Cabdi Maxamuud Cumar uu xilka ku wareejiyey wasiirkii maaliyadda Axmed Cabdi Sheekh Maxamed Axmed Ilkacase oo hadda ah madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya. Isbeddelkaasi ma yahay kii saxda ahaa ee lagula jaanqaadi lahaa isbeddelka guud ee ka dhacay dalka Itoobiya? Doodaasi waxaa igala qayb galaya Maxamed Xiis Kalane oo ku sugan magaalada Dirirdhaba, kana mid ah guddiga badbaadada Soomaaliyeed, isla markaana u jooga Dirirdhaba shir. Sidoo kale waxaa magaalada Jigjiga ku sugan Axmed Sheekh Cabdiraxmaan Axmed Shiina oo ah barasare oo jaamacadda Jigjiga ka dhiga cilmiga bulshada iyo afka iyo dhaqanka Soomaaliga. Labadiinuba ku soo dhawaada V O A. aan ku horeeyo Dirirdhaba, Maxamed Xiis Kalane, ma yahay isbeddelkani isbeddelkii saxda ahaa ee lagula jaanqaadi lahaa isbeddelka guud ee Itoobiya ka socda?
Waa maasan tahay jaamacow. Isbeddel si guud baan horta waxaan ku dagaalamaynay wuxuu ahaa in isbeddel deegaanka ka dhaco iyo si guud Itoobiya oo maaragtay nidaam adag oo fascisti ah uu ka jiray oo kaligitarisa oo Soomaalidana la kor saaray isaga laftiisii oo kaligitalisa. Marka isbeddel horta waa doonaynay isbeddel uu dhacay, laakiin sidaan u doonaynay ma uusan u dhicin. Madaxweynaha cilmi culays markii lasoo saaray ee dadkii oo dhanka systemkii muruna marin constitutionalka ahaa maamulku uu dhisnaa oo madaxweyne ku-xigeen buu lahaa, iyadoo dadkaasoo dhanba nidaam aanu eedeynayna ahaayeen oo inay iskada raacaana, haddana ma ayna samaynin qaabkii brosijarka xukuumaddu uu dhisnaa ee madaxweyne ku-xigeen maa jiray. Nidaamkaa muuna marin, wuxuu maray nin uu isagu rabay oo wasiirkii maaliyadda ayuu keenay. ma aha sidii sharciga ahayda ma aha, laakiin isbeddel inuu dhaco waa doonaynin. Laakiin hadda qaabku wax isbeddelku isagu u sameeyey, cabdi baa sameeyey, cabdina wuxuu sameeyey iyo isagaba inaan israacinaa bay ahayd.
waayahay
mar dambe dadka u samayn.
Axmed kusoo dhawow, isbeddelku ma yahay kii saxda ahaa ee lagula jaanqaadi lahaa?
isbeddelka horta isbeddel lama sameynina. Madaxweynihii cabdi maxamed cumar ayaa meeshii ka tegay, markuu isagu ka tegay oo laga qaaday meeshiina wasiirkiisii biyaha iyo maaragtay khayraadka biyaha wasiirkiisii ahaa ee wasiirkiisii maaliyaddii horena ahaa ayuu meeshii u dhiibay. marka isbeddelka loo baahan yahay in lagu gaaro oo si kumeelgaara uu kala sii ahaada mooyaane isbeddelkii wasaan qaadi lahaa maaragtay ee dadku ay ku tashan lahaayeen waa weli wurdiman yahay, midkaas weli lama gaadin. sa ahaatee waxaa loo baahan yahay inayna meeshu ballaaraanin oo sax weeyaan, waa inuu isagu maamulo meesha oo lagu dego oo nabadgelyada lagu sugo oo dowlad lagu ahaado. markaa kabacdi wixii la samayn karay ee lagu ima lasugu iman karayo oo dhan
ayimaadee
sida hadda ay arrintani ku jirto sax weeyaan.
waayahay
madaxweynaha ku yahay
maxamed xiis kalena waad maqlaysaa barasare axmed shiine hadalkiisa.
anagu waxaan qabnaa nidaamku kulligii waa inuu israaco, mana rabno inay sidii jamhuuriyadda soomaaliya dalkao dhan uu burburo. nidaamka haddii gudoomiyihii xisbiga iyo madaxweynihii uu dhacay, waxa meesha jooga oo dhan sharci ma aha. kolkii horena inqilaab bay ahaayeen, waxay ku joogeen oo dulsaar bay ahaayeen. haddana ma rabno in dulsaar dambe ma garanaysa ahay dadku ay xukumaan. axmedna awa de waxnaba ku kala gedisanahay, waxnaba lix jalaalayaal baan oo dalka naga dhexeeya, inay meeshu bannaanaato oo dee laysku yaaco inta revolutionka dadkii kiciya ay imaanayaan ummaddii ka tashanayso in ruux sii joogo waa muhim. axmed iyo nidaamkan hadda oo cabdi ka tegay, nidaamkii saxda ahaa ma aha ee lagaga bixi lahaa complexigii iyo xanuunkii dadka gaaray iyo sidii ethiopia wax loola
qaysanaha.
midda kale, nidaamkani wuxuu u noqonayaa ma garanaysaa orbilow iyo wax iyo albaabna laga soo galo nidaam dambe oo dulsaara ma aqbalayno.
waan u imaanaynaa aan axmed shiina siino dooda si aan u wadaagno. axmed waad maqlaysaa, maxamed xiis kalena wuxuu leeyahay qori iyo qiiqiis waa la isla tuuraa. maxamed cabdi cumar, madaxweynihii hore iyo maamulkiisu ha israaceen, cid kalaa kaalintan buuxinaysa? adigu maxaad leedahay?
kaalinta ciddii buuxin lahayd hadda meel ballaan waxba lagaga buuxiye, iyadoo dowladu jirto oo dowladdii ninkii lagaga tegay oo dowladdii madaxweyne kasii ah oo joogta oo sax ah oo sidaa ku joogta ininkii laisugu yimaado lagu tashado. markii la tashadana dadku waxay samaystaan ee soo baxa ee kaleeto ee markaas ay noqoto mooyaane meeshii halaga wa kala dhaqaafo oo maaragtay cabdi hadduu tegay intan laha tagto oo meesha lagu kala tago weeyaan, middaasuna inayna saxayn baan u arkaa. markii laisugu yimaado iyadoo dadkii labadiisiina la dejinayo, labadii lagu sii dejinayo, dadkiina isugu imanayo, dowladdiina maaragtay axmed ilkacase uu mas-uul ka yahay madaxweyne u yahay oo joogo, inay laisugu yimaado markaa lagu tashado oo lagu wada hadlo oo midii dadku marka ay dan moodaane sida ay u dhistaan markaa loo sameeyo
mooyaane,
inay mar keliyata qori iyo qiifiga isla tuuraayo dadkuna ha iska tageen lado meeshii markaa ma un kala geelo ay lagu kala geelayda waxaa la dhahaana mandheerta garteeda lagu raadiyaaye inay inta garteeda hayno oo gacan xadhiga hayno oo innagoo xadhigii si hayno aan ku tashano oo arrintaa la sameeyo mooyaane, qorigii iyo qiifigaa la tuuraa. waa meel bannaan halaga bilaabo hadda weeyaan baanan lahayn dhisan wax kasta oo dhibaha la qabee.
waayahay maxamedow, waad maqlaysaa macalinka warkiisa, hadalkiisa aad buu u cad yahay, meel bannaan in wax laga bilaabo ma ahan. axmed ilkacase wuu ku filan yahay kumeelgaar gargaarka iyo in deegaanka nabad lagu soo dabaalo iyo warkiisa
kulay axmed iyo systemka uu maaragtay la shaqeynayo iskumid bay ahaayeen axmedna alban ku waafaqsanayo inta wax la burburiyo oo eber laga bilaabo oo ma aha waa in guriga dadka cid uun gaariga steeringkiisa dadku taran bay saaran yihiin in loo xajiyo si ku kale loogu wareejiyo waa dhinac waa ka kooban laakiin nidaamkii aan etoobiya kaga qayb qaadan lahayn oo ma garanaysaa xuquuqda dadka soomaalida ay ku heli lahaayeen ay ku hanan lahaayeen ay isku difaaci lahaayeen nidaamkani ma aha ku difaacaya systemkii aadankii ah nidaamkii fashistiga ee burburiyey buu ahaa jabhadihii gobnimadoonka ahaa ee soomaalida ahaa kuwii gudaha ah ee xuquuqda la muqiya ay soo riteen ninka la yidhahda abiye iyo oromada ku dhex dagaalanahaya e d r d f na ma ayna ahayn markaad dib u fiirisad xuquuqda aan lahayn sideed milyan weye sideetan bay ahaa baarlamaanka inaan ku yeelana 23 dumar ah oo 16 taqriiban dumar yihiin nidaamkii keenay weeye ummaddu way afduubnayd way dullaysnayd xuquuqdeedii waxeedeedna way dubnaayeen dadkan la abuurayna wuxuu ahaa 22 sano dad uun ma garanaysaa la soo xulahayay oo ruuxba ruuxu ka liitay ehen
amaha
ka ahaa uusan xuquuq
maxamed xiiskalane maxamed xiiskalane adoo raalli ah waxaanu soo gaarnay gebagabadeenii marka waxaan rabaa inaan axmed shiino siiyo ugu horeynta inuu noo soo gebagabeeyo uu ku soo gebagabeeyo maxaad isleedahay mucaaradka ama golaha badbaadada soomaaliyeed iyo cid kasta oo doonaya in ay ka qayb qaataan isbeddelka waa laga doonayaa si loo gaaro isbeddel saxa oo etoobiya lagula jaan qaadi karo
saddex arrimood baan u gaban marka koowaad aflaabara iyo kala tilafaafahankii la doonayo oo la midaysan yahay mucaaradka iyagoo meel ku midaysan inay yimaadaan oo baalka kaalin oo maliisu noqon karto sinoo dadka tashaday ee qabsadan oo kaleeto inaanu isugu nidaadno ee dhaliilaha jiray inaan waxbarasho inaan noqoto mid aan isku dagaalano oo maaragtay aynu isku cayno inaynan noqonina nimaa wax ka baranay oo luqoolihu gudubnay ay noqoto inay hadda korkooda la saaran yahay nabadgelyada iyo dib usoo celinta laga shaqeeyo lagamana shaqeeyo meesha aynu ku hayno kusida kumeelgaadka ninka ku magacaaban si aynu wasasigeena u weynaadno inaan dikaa ku magacaaban intaynu garab istaagno aynu kusuuraa nimaadno
aynu
isugu nimaadno halka aynu ku tirsanno inaga ku midaysan aynu dantayna sida dadka aynu kula tarto misena dantayna u qabsanno
waad mahadsan tahay maxamed xiis kalane maxaad isleedahay dowladda deegaanka waa looga baahan yahay in ay samayso si loola jaanqaado etoobiya
waxaan isleeyahay horta koob inay ka shaqeeyaan wixii ay alleeyeen ay burburiyeen ee ummadda soomaaliyeed kala qaybinta iyo baadilka ay ku sameeyeen qeyrkood ka reebeen in ay ummadda soomaaliyeed inay qeyrkeed raacdo ay xuquuqdeedii ridato oo ay batroolkeeda iyo kisaskeeda iyo xukunkeedaba inay difaacato inay sabab u noqdaan inayna intaa samaynin iyagaa sabab u ahaa taas iyagaan ku leeyahay gobashii ummadda soomaaliyeed isugu imaan lahaayeen inay jigtina dhigaan oo ay wixii ay dadka ka burburiyeen dib loo qabo cid kasta oo wixii waxaa sabab u ahaydna maxkamad ay faysgelayaan oo yimaadaan si ayna cid dambe u inqilaabin mujtamaca soomaaliga ah ee weligii gobonimadoonka ah ee qeyrkood ka reebeen
aad iyo aad ayaan idinkaga mahadcelinayaa maxamed xiis kalane oo diri dhaba jooga iyo barasare axmed sheekh cabdiraxmaan axmed shiine wakhtigiina iyo ka qaybgalka dooda waa tahay dhegeystayaal doodayadii gaabnayd maanta oo aanu ku soo qaadanaynay isbeddelka ka dhacay deegaanka soomaalida etoobiya ma yahay kii saxda ahaa ee lagula jaanqaadayay isbeddelka guud ee ka socda etoobiya oo igala qaybgalayeen maxamed xiis kalane oo dirir dhaba jooga kana mid ah guddiga badbaadada soomaaliyeed ee halkaasi ku shirsan oo ka kooban kooxo kala duwan oo halkaasi isugu tegay iyo barasare axmed sheekh cabdiraxmaan axmed shiine oo culunta bulshada iyo afka iyo dhaqanka soomaaliga ka dhiga jaamacadda jigjiga tan iyo kulantideenna dambe ismaqal dambe oo xiiso leh
jaamac buule jaamac ayuu kaasi ahaa oo doodu gaabanayna la socosiinayay markana barnaamijkii weydiiye dhakhtarka oo aad xilladan kala dhagaysataan ibraahim xasan daanduraya ayaa soo jeedinaya
ku soo dhawaada dhegeystayaal barnaamijkeena weydiiye dhakhtarka waxaa marti ugu ah dhaktar cabdiraxmaan xaashidiif oo ku takhasusay cudurada ku dhaca cunaha sanka iyo dhigaha oo ka howlgala magaalada muqdisho
Dr. Cabdiraxmaan Diif ayaa waxa uu markii hore sharaxayaa qaar ka mid ah cudurrada ku dhici kara cunaha.
Cudur badan ayaa ku dhaca, waxaa ka mid ah cudur loo yaqaan pharyngitiska, waxaa ka mid ah cudur loo yaqaan tonsillitiska, waxaa ka mid ah cudurro badan oo aan soo koobi karin.
Magacaygu waa Cabdikariim Sheekh Xuseen Yare. Doktorka, waxaan weydiinayaa cunaha gaar ahaan sidoo kale dhuun xanuunka maxaa keena?
Cuno xanuun marka loo cudur badan aa keeni karo, laakiin midka ugu badan ee keena waxaawaaye tonsillitiska loo yaqaano qumanka oo barara, ama in waxa loo pharyngitis caabuq uu ku dhaco. Midkan qumanka oo barara wuxuu ku badan yahay ilmaha ku badan yahay. Ilmaha waxay kuu sheegayaan, waalidka waxay u sheegay in dhuunta xanuunayso. Dhakhtarka markuu fiiriyo wuxuu arki karaa qumankii oo bararay, mararka qaar malax yeeshay, cunugu wuxuu yeelan karaa oo kale markaas oo kale. Marka wad cunaa marka xanuun kugu yimaado, qandho inuu leeyahay inaa weydiiso oo kale, hadduu qandho leeyahay inaa weydiisid. Iyo waxaa kale oo keeni karo cudurka pharyngitiska la dhaho oo caabuq ku dhaca dhuunta, ayadana waxaa keento bakteriya keento laba nuuc noqon kara, inuu noqdo mid soo booda ah ama inuu noqdo mid soo jiitama oo chronic loo yaqaano, soo sababi karaa.
Bismillah, magacayga anoo ku bilaabaa Anas Yuusuf Maxamed. Waxaa u baahanaa dhakhtarka inaa weydiiyo, dad waxaa jira markay jiiftaan aan sanka ka neefsan karin oo neefta afka ka soo bixinaya, maxaa sababi karo?
Anas, aad aad umahadsan tahay su-aashaas. Waxaa la lahaa qofkaas waxaas snoring, qofkii in markuu seexdo dadka quurada quuriyo qalad Soomaalida normal ay ka tahay, waxa la hebel waa quuriya. Waxyaabaha keeni karo waxaa ugu weyn waxyaabaha loo yaqaan anatomical abnormalities, ama habdhiskii qofkii Ilaahay uu talagalay in barar ku yimaado. For example, qofka hadii qumanka bararaan oo kaleeto, cariiri meesha hawada meel laa soo baxayo, ilmaha yara u badan, waxaa ku dhaca waxa loo adenoid galaan hypertrophy, ama qanjirka gala adenoidka la dhaho oo san gadaashiisa ku yaalo inuu bararo, ilmaha yara u badan yahay badanaa. Dadku waaweyn waxaa ku keeni karo qofka in uu cayilan yahay, hadduu cayilan yahay kale oo murqahan ama cadiin badan saaranta oo kale, dalqada oo kale mararka qaar haddii waxa loo baraalisa ku dhaco, ama way dheeraata inta infection ku dhaco. Markaas oo kale haddii iyadana obstruction waxa loo xirnaasho keenayso meesha hawadu soo marayso.
Dadka san ku xirmo ma la dhihi karaa waxa uu qayb ka yahay sababaha keeni kara in qofku uu quriyo?
Sanka ooyitaanka oo oodan yahay maaha midkan banaanka neeriska anaga ujeedna maaha, ama dulalka ujeedna maahan. Sanka cunaha meel iska galana jirto oo nasofaryngiska, meeshaas oo hawada ay soo marayso, haddii meeshaas waxaa ku yaala qanjir loo galan, dadku waaweyn marka uu qaangaaro uu baabaa qanjirkaas. Ilmaha yaryar oo kaleeto, laba sano ilaa iyo 11 sano jirka ah, badanaa u badan yahay qanjirkaas inta bararo wuxuu xiraa meesha hawadu soo mari laheed oo xiraa. Marka cunugu wuxuu ku qasbanaa afka ka neefsado maadaama sankii uu xiran yahay. Cunuga maantana afkiisa inuu kala haayo oo cunuga dhareer badan keeno, inuu cunuga ku dhaco, waxaa hadda sheegayna pharyngitiska caabuqa dhuunta, maadaama qofka hawadan kulul iyo wax walba oo bakteriya ama wasaqa oo afka ka galaya, maadaama afka isku xiri karin, waxyaabaasa keeni karaan. Dadka waaweyn oo kale waxaa keeni karo in qumanka inay bararaan oo kaleeto, ama qofka inuu dadka cayilna u badiya markaa fiiriso dadka caatacaatada badan ama u badno. Haddii ay tahay sababta habdhiskii oo barar ku yimaada, ama qumankii oo barara, hadday yihiin qumanka in la jaro, haddii oo qanjirka ilmaha kale hadduu asna bararsan yahay uu weynaado caabuq ku dhaco, asagana in la qalo oo laga bixiyo, labadaasaa ugu muhiimsan. Haddii qofkana in loo sheego la dhaho miisaankaada dhin, waxyaabaha dadka hadduu alcohol qofka isticmaalo kale ayadana way keeni kartaa in la dhaho alcoholka jooji, la xalo lifestyle change qofka loo sameeyo, qofka inuu iscaateeyo, murqahaan oo kale haddii baralas ku dhaco kale, ama jilcaan aan weakness ku dhaco in lasoo dhiso kale.
Magacaygu waa Maxamed Nuur Axmed Qaasim. Dhigta waxaa ku dhex jira dhukayga, micnihi dadka inta badan waxaa isticmaalnaa suuf, marka dhigta dhukaygaasi micnihi wax qashinkaasi ma dhib ku dhex jiraa?
Su-aashaas Maxamed aada umaadsan tahay, su-aal aada u muhiim waaye. Dhukayga tol ma loo baahan yahay mise looma baahan? Su-aalnaas weydiina mudan waaye. Dhukayga waa loo baahan yahay, dhagta u baahan, difaac Ilaahay uga talagalo waaye. Dadka qaar aan dhukayga lahayn haddaa fiirisid probleemo badan ay ka cawdaan, oo ah dhagta inay qalal dareemayso. Maantanan dhukayga waxaa soo saaro qanjiro dhagta ku yaalo, waa loo baahan yahay inuu dhagta difaac u noqdo. Haddii usan dhukay jirin, caradan aan ku soconno iyo wasaqadan waxa dhan dhagta inta galaan ee sameecada isku xiraan, a problem ku imaan lahaa. Mar walba waxaa fiican dhukayga in la dhaafo haddii loo arko inuu obstruction keena, ama qofkii dhagta culays uu ka dareemo, ama maqalka yaraado, taas oo sabab tahay dhukaygii batay, markaasoo kale in la saaro waa muhiim.
Intaas ayaan ku soo gebagabaynaynaa weydiiye dhakhtarka oo marti ugu ahaa Dr. Cabdiraxmaan Xaashi Diif oo ku takhasusay cudurrada ku dhaca cunaha, sanka iyo dhagaha. Intaan mar kale kulmi doono dhegeystayaal,
sida ay u nabad gelin.
Ibrahim Hassan Danduray iyo xubintii dhaqtarka weydii hadaan intaas ku dhaafno haatanna Jamaal Axmed Cismaan ee studio la fadhiyay ka codsada wararkii u dambeeyay ee ciyaaraha.
Kulanka wanaagsan dhegaystayaal, iyadoo la filayo in horyaalka dalka Ingiriiska oo maalinta berita uu furmo ayaa kulmada dhici doona goor weydiin soo gudbin doona, balse kooxaha ayaa weli isku diyaarinaya sidii ay ciyaartoy ula soo wareegi lahaayeen iskuna dhisi lahaayeen kahor inta uusan xirmin suuqa kala iibsiga ciyaartoyda. Naadiga Chelsea ayaa waxay la soo wareegtay ciyaaryahanka goolka u qaban jiray naadiga Atletico Bilbao, Kepa Arrizabalaga. Kepa Arrizabalaga ayaa waxa uu naadiga Atletico Bilbao kaga soo wareegay lacag gaaraysa 17 milyan oo pound oo waddanka Ingiriiska laga isticmaalo, taasoo noqonaysa lacagtii ugu badneyd ee abid goolwada lagu kala iibsado. Kepa oo 23 jir ah ayaa gagada Stamford Bridge soo gaaray kadib markii heshiiskiisii uu kula joogay naadiga Atletico Bilbao la nasakhay, isla mar ahaantaasina waxa uu ka saramaray rikoorkii dhowaan naadiga Liverpool ay sameysay ee goolwada Alisson kagala soo wareegtay naadiga Rome lacag gaaraysa 66.8 milyan oo pound. Dhinaca kale, goolwadihii naadiga kubadda cagta ee Chelsea iyo xulka dalka Belgiumka Thabio Courtois ayaa isaguna waxa uu ku biirayaa naadiga Real Madrid, waxaana la sheegayaa in ka tagitaanka naadiga Stamford Bridge uu ka tagay Courtois ay micnaheedu tahay in Kepa uu 5 sano oo heshiisa naadiga kubadda cagta Chelsea uu la saxiixday. Dhinaca kale, Chelsea waxay sidoo kale la soo wareegtay ciyaaryahanka qadka dhexe ugu ciyaaray naadiga Real Madrid Mateo Kovacic oo hal xil ciyaareed u qaba ama ahaan naadiga kubadda cagta Real Madrid uu uga soo maqnaan doono. 24 jirka waddanka Croatia oo dhashay ayaa saddex xil ciyaareed naadiga kubadda cagta ee Real Madrid la joogay kadib markii uu kaga soo biiray naadiga Inter Milan. Waxaa ka mid ah ciyaartoydii wacdarada ka dhigtay koobka kubadda cagta adduunka ee lagu soo gabagabeeyay waddanka Ruushka. Tababaraha kooxda kubadda cagta Manchester United Jose Mourinho ayaa waxa uu sheegay inuusan ciyaartoy kale la soo wareegi doonin inta uu ka harsan yahay suuqa kala iibsiga ciyaartoyda, iyadoo taageerayaasha kooxda ay aad u jeclan lahaayeen in ciyaaryahanno dhowr ah naadiga kubadda cagta ee Manchester United la soo wareegto si ay isku dhisto. Naadiga United waxaa lagu dhaleeceynayaa in xil ciyaareedkan aysan sameynin saxiixyo dhowr ah oo naadiga kubadda cagta ay u baahnayd, iyadoo dhinaca kalena naadigaasi hadda isku diyaarinaysa sidii horyaalka dalka Ingiriiska ay sanadka waxdar ugu dhigleed kadib markii sanadka la soo dhaafay ay kaalinta labaad ka gashay horyaalka. Waa tahay bal aynu eegno sida maalinta berita horyaalka dalka Ingiriiska uu furmi doono ay kooxuhu isku arki doonaan. Waxaa lagu furi doonaa naadiga Manchester United oo la dheeli doonta naadiga kubadda cagta Leicester City. Waa kulanka keliya ee beri dhici doona, waxaase maalinta sabtida dhici doona kulamo kale oo xiiso badan. Naadiga Newcastle waxay la dheeli doontaa naadiga Tottenham Hotspur, naadiga Huddersfield waxay la dheeli doontaa naadiga Chelsea, sidoo kale Bournemouth iyo Cardiff City ayaa dheeli doona, halka naadiga kubadda cagta ee Fulham ay la dheeli doontaa naadiga Crystal Palace, Watford iyo Brighton ayaa sidoo kale wada dheeli doona. Geesiyaal, xubinta ciyaaraan halkaas ayaynu joogto.
ciyaaraha iyo Jamaal Axmed Cismaan ayaad la socoteen, weli waxaad dhegaysanaysaan laanta afka Soomaaliga v o a si toosa idin kaga imaaneysa magaalada Washington. Gabagabadii idaacadda ayaan ku sii saqaynaa mar kale heestan dabacsan nala dhegaysta.
filayna atkooda sheen heesasi saada cal warsame rabin xariistii janna ka warabiyo wixii gunaan duu hayd idaacadeenni galbnimo caash ibraahim aadan iyo anigoo jamaal axmed cismaan iyo idinla soo xusiinaynay tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.